Selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana ya syarikat-syarikat besar global ni letak harga untuk benda yang kita tak nampak? Macam jelama ke, teknologi ke? Bila diorang kongsi benda ni dalam kumpulan syarikat yang sama, benda ni rumit tau. Lagi-lagi bila masuk bab cukai dan apa orang panggil harga pindahan atau transfer pricing. Hari ni, kita nak cuba fahamkan sikit asas penetapan harga untuk aset tak ketara ni. Sesuai sangat untuk anda yang mungkin baru nak kena kenal atau dah ada sikit ilmu pasar harga pindahan. Kita akan rujuk bahan-bahan yang kita ada ni, termasuklah nota dari satu webinar pasal topik ni. Fokus kita, macam mana nak pastikan harga tu ikut prinsip arm's length.
Betul tu. Okey, jadi misi kita hari ni jelas lah ya? Pertama, kita nak faham apa sebenarnya aset tak ketara ni dalam konteks harga pindahan. Definisi dia mungkin lain sikit dari apa yang kita biasa faham. Lepas tu, kita tengok macam mana syarikat biasanya letak harga dan kenapa cara biasa tu kadang-kadang bahaya sikit. Baru kita masuk bab kaedah penilaian yang lebih sistematik. Dan akhir sekali, kita sentuh pasal siapa buat apa analisis fungsi dan beberapa peringatan praktikal. Penting tu.
Okey, kiranya matlamat kita nak bagi gambaran yang lebih jelas lah pasal benda ni. Okey, jom kita mula. First sekali, bila kita sebut aset tak ketara atau intangible asset ni kan, dalam konteks harga pindahan, apa sebenarnya maksud dia? Sebab bahan-bahan kita ni macam bagi hint, ia lebih luas dari sekadar pattern atau software je.
Tepat sekali. Definisi dalam garis panduan OECD ini, rujukan utama dunia lah. Kan dia lain sikit dari definisi akaun biasa. Dia bukan aset fizikal macam bangunan, mesin dan bukan juga aset kewangan. Kunci dia ialah, ia sesuatu yang boleh dimiliki atau dikawal untuk tujuan komersial. Dan paling penting, pihak lain yang tak berkaitan sanggup bayar untuk guna atau miliki benda tu. Jadi skop dia memang luas. Boleh jadi pattern, software, trademark, reka bentuk. Tapi boleh juga jadi know-how teknikal, proses rahsia, data pelanggan, kontrak penting, malah strategi marketing unik yang bagi advantage kat syarikat tu.
Oh, menarik tu. Maknanya benda yang mungkin tak nampak langsung dalam akaun syarikat pun boleh jadi aset tak ketara ya, asalkan ada nilai komersial. Macam mana pula dengan transaction dia? Selalunya dalam bentuk apa?
Okey, kalau ikut bahan rujukan kita, ada dua bentuk utamalah. Yang paling biasa kita dengar ialah pemberian lesen atau licensing. Maknanya, satu pihak pemberi lesen, dia bagi kebenaran kat pihak lain, penerima lesen, untuk guna aset tak ketara tu. Biasanya kena bayarlah, yang kita panggil royalty. Bentuk kedua, pemindahan hak milik terus. Macam jual paten atau jual jenama tu terus. Tapi untuk kita hari ini, kita fokus lebih kat pelesenan. Macam mana nak tentukan kadar royalty yang adil, yang ikut arm's length. Kena ingat juga, kadang-kadang satu lesen tu dia cover banyak aset tak ketara sekali. Contohnya lesen EDA. Dapat guna jenama, dapat guna sistem jualan dia, dapat know-how marketing lagi. Sekali package.
Okey, faham. Fokus kat royalty. Bahan kita ada senarakan beberapa cara syarikat biasanya tentukan kadar royalty ni. Tapi kan, bunyi macam cara biasa ni tak semestinya cara terbaik. Apa risiko dia kalau main ikut je?
Ha, itu dia punya isu. Cara-cara biasa yang disenaraikan tu memang kita selalu nampak orang buat. Tapi selalunya risiko harga pindahan dia tinggi. Contoh kan, ada syarikat guna kadar royalti sama je. Dah bertahun-tahun turun-temurun dalam syarikat. Bila kita tanya, kenapa guna kadar ni? Tak ada justifikasi ekonomi yang kukuh pun. Diorang teruskan je. Ini memang bahayalah kalau kena audit cukai. Lagi satu amalan, dia tiru kadar pesaing. Mungkin dengar-dengar orang cakap ke apa. Tapi tak kaji betul-betul pun sama ada bisnes pesaing tu, aset dia betul-betul sama macam kita punya ke tak. Guna buku panduan kadar royalti pun ada. Tapi kalau tak adjust ikut situasi unik syarikat kita, dia jadi lemah juga. Semua ni nampak mudah, tapi asas dia goyah sebenarnya untuk pertahankan kadar tu.
Jadi memang tak boleh main ikut-ikut je lah ya? Kena ada asas yang kuat. Macam mana pula dengan cara yang nampak lebih guna data atau analisis? Ada lagi kan dalam sumber kita?
Ya, ada cara lain yang nampak macam canggih sikit. Tapi kena hati-hati juga. Contohnya, buat benchmarking guna database komersial. Cari perjanjian lesen pihak ketiga. Walaupun nampak macam objektif kan, tapi macam kita akan bincang nanti, nak cari data yang betul-betul sama untuk aset tak ketara ni, mencabar. Ada juga syarikat guna bayaran tetap, fixed amount. Bukan peratus jualan. Boleh, tapi kena ada justifikasi ekonomi yang kuatlah kenapa jumlah tetap tu dah kira harga pasaran. Lagi satu, kiraan perbalik, reverse calculation. Kira dari untung sasaran penerima lesen. Ini selalu orang buat dalam kajian harga pindahan, tapi dia bergantung pada tepat ke tak analisis untung penerima lesen tu.
Okey, jelaslah jalan mudah ni banyak lubang dia. So, ini bawa kita ke soalan penting. Kalau cara biasa tadi berisiko, apa pendekatan yang lebih sistematik, yang lebih boleh kita pertahankan untuk nilai aset tak ketara dan tentukan royalty yang patut? Kat sini dia jadi teknikal sikit tapi penting. Bahan kita sebut tiga pendekatan utama kan?
Betul. Untuk harga yang lebih kukuh, kita biasanya adaptasi tiga kaedah penilaian aset yang orang umum terima. Pendekatan pasaran, market approach, pendekatan cost, cost approach, dan pendekatan pendapatan, income approach. Masing-masing ada logik dia, kegunaan dia dan cabaran dia.
Okey, jom kita tengok satu-satu. Pendekatan pasaran bunyi macam cari harga pasaran lah kan? Macam mana nak guna untuk royalty dan apa cabaran utama dia yang bahan kita sebut?
Based commercial macam royalty stat atau royalty range yang disebut tu yang simpan rekod perjanjian lesen betul. Proses dia, kita cari perjanjian yang ciri-ciri dia paling dekat dengan kita punya. Jenis aset, industri, negara mana, tempoh lesen, apa hak yang diberi, syarat-syarat lain. Lepas tu, kadar royalty dari perjanjian yang kita rasa sama ni, kita guna untuk dapatkan satu julat kadar yang munasabah.
Teori dia memang best lah guna harga pasaran, betul. Tapi bahan kita macam bagi warning sikit pasal realiti dia. Susah nak buat ke?
Tepat sekali. Cabaran paling besar, macam yang semua kita tekankan, ialah nak cari perjanjian yang betul-betul sama. Aset tak ketara ni selalunya unik kan? Paten syarikat kita sama ke nilai dia, fungsi dia dengan paten dalam database tu? Syarat kontrak sama ke? Selalunya jawapan dia tak atau tak 100% sama. Lepas tu data awam pasal perjanjian lesen ni pun tak banyak yang detail. Susah nak banding. Sumber kita ada sebut juga, ada negara macam Jepun, diorang punya lembaga hasil agak skeptikal sikit dengan database ni. Sebab isu comparability ni lah, susah nak banding apple dengan apple. Jadi walaupun logik dia kuat, nak laksanakan dengan betul tu selalunya susah.
Faham, faham. Jadi isu comparability tu memang kritikal lah untuk pendekatan pasaran. Okey, seterusnya pendekatan kos. Apa logik dia? Lebih senam ke?
Pendekatan kos ni pula dia tengok berapa kos kita belanja untuk bangunkan atau nak buat balik aset tak ketara tu. Logik dia senang je. Nilai aset tu sekurang-kurangnya sama dengan kos nak hasilkan dia. Kalau untuk royalty, mungkin kita kira semua kos R&D, kos daftar patent ke apa, lepas tu kita letak kadar royalty supaya kos ni dapat balik, mungkin tambah sikit untung, markup dalam satu tempoh masa. Dia macam konsep cost plus lah dalam harga pindahan.
Oh, nampak macam direct sikit. Lagi-lagi kalau tujuan memang nak dapat balik kos je, macam kes R&D contract. Tapi kos sama dengan nilai ke? Bahan kita macam ada tegur pasal ni kan?
Itu kelemahan utama dia. Sumber kita ingatkan terang-terang, kos pembangunan tak semestinya sama dengan nilai ekonomi atau nilai pasaran aset tu. Boleh jadi kita belanja mahal gila nak buat sesuatu, tapi tak ada orang nak beli pun. Atau sebaliknya, kos murah aja, tapi benda tu jadi sangat bernilai kat pasaran. Pendekatan kos ni, dia abaikan faktor permintaan pasaran, abaikan potensi untung aset tu boleh jana. Jadi, walaupun mungkin relevan untuk kes tertentu macam R&D contract atau aset yang biasa-biasa je, jarang orang anggap dia sesuai untuk letak royalty bagi aset yang unik dan bernilai tinggi.
Okey, jadi pendekatan kos ni fokus kat input, bukan output atau nilai sebenar. So, ini bawa kita ke pendekatan ketiga. Pendekatan pendapatan. Macam mana pula ni berfungsi? Dan apa kaitan dia dengan kaedah harga pindahan lain macam TNMM atau analisis keuntungan sisa yang disebut tu?
Pendekatan pendapatan ni, dia alih fokus kat output. Maksudnya, keupayaan aset tak ketara tu untuk jana pendapatan atau untung lebih untuk orang yang guna dia, penerima lesen. Logik dia, nilai aset tu datang dari duit yang dia boleh hasilkan pada masa depan. Dalam praktis harga pindahan, kita selalu kaitkan dengan analisis keuntungan sisa, residual profit split, atau guna kaedah TNMM, Transactional Net Margin Method. Idea dia macam ni. Kita kira dulu berapa untung normal atau rutin yang patut penerima lesen dapat kalau dia buat kerja dia tanpa guna aset unik tu. Biasanya banding dengan syarikat lain yang standing. apa-apa untung yang didapat lebih dari tahap normal ni, untung sisa atau residual profit, kita anggap sekurang-kurangnya sebahagian datang dari sumbangan aset tak ketara yang kita lesinkan tu. Kadar royalti tu kita tetapkan untuk agihkan untung sisa ni balik kat pemberi lesen.
Logik. Lagi-lagi untuk aset yang memang jadi punca utama untung. Macam teknologi power ke, jenama kuat ke, untung lebih tu patut kongsilah kan. Tapi bahan kita ada bagi amaran keras juga pasal risiko dia.
Ya, amaran utama ialah risiko terlebih anggap, over attribution. Pendekatan ni kadang-kadang dianggap semua untung lebih tu sebab aset tak ketara tu semata-mata. Tapi realitinya, untung luar biasa tu mungkin datang dari faktor lain juga. Mungkin penerima lesen tu cekap gila operasi dia, mungkin ada sinergi bisnes lain, mungkin pasaran tempatan tengah bagus, atau mungkin penerima lesen tu sendiri ada aset tak ketara dia kat sana. Kalau kita abaikan faktor-faktor lain ni dan anggap semua untung lebih tu kena bayar jadi royalty, itu boleh jadi tak tepat dan susah nak pertahankan. Jadi kena analisis betul-betul, asingkan sumbangan sebenar aset yang dilesenkan tu dari faktor lain.
Jelas. Memang tak kesan tak ada perpun yang perfect ya. Kena pilih dan guna dengan teliti. Ini bawa kita ke satu lagi konsep penting yang bahan rujukan kita tekankan, analisis DEMPE. Bunyi macam teknikal sikit, DEMPE. Tapi nampaknya ini penting gila untuk tentukan siapa patut dapat apa dari aset ni.
Sangat penting. DEMPE ni akronim yang OECD perkenalkan. Dia stand for fungsi-fungsi utama berkaitan aset tak ketara. Development, pembangunan, enhancement, penambahbaikan, maintenance, penyelenggaraan, protection, perlindungan dan exploitation, penggunaan eksploitasi. Apa yang OECD tekankan ialah nak tentukan pembahagian untung yang adil dari aset tak ketara, kita tak boleh tengok siapa pemilik atas kertas je. Kena analisis mendalam. Siapa dalam kumpulan tu, pemberi lesen ke, penerima lesen ke, syarikat lain ke, yang sebenarnya buat fungsi-fungsi DEMP ini? Siapa tanggung kos dia? Siapa urus risiko besar berkaitan benda ni?
Oh, maknanya function over form. Siapa buat kerja, siapa ambil risiko sebenar, dialah patut dapat pulangan lebih, tak kira nama siapa kat dokumen. Boleh bagi contoh sikit tak macam mana fungsi ni boleh terbahagi?
Betul, itu intipati dia. Contohnya kan, pembangunan dengan penambahbaikan, mungkin jelaslah syarikat R&D kat pusat pemberi lesen yang buat. Penyelenggaraan M, teknologi pun mungkin pusat juga. Tapi perlindungan P ni boleh jadi kompleks. Daftar pattern satu dunia mungkin HQ buat. Tapi kalau ada orang tiru kat pasaran tempatan, mungkin anak syarikat kat situ, penerima lesen yang kena urus saman keluar duit. Eksploitasi E pula, memanglah penerima lesen yang guna. Tapi strategi nak jual tu, penerima lesen fikir sendiri ke atau HQ arahkan? Analisis DMPE ni paksa kita tengok realiti operasi macam ni. Prinsip dia, siapa sumbang lebih pada nilai aset melalui fungsi DMPE yang penting dan tanggung risiko besar, patut dapat untung lebih besar. Ini akan efek terus kadar royalti atau bayaran lain yang patut.
Okey, faham. Jadi analisis DMP ni macam foundation lah. Dia bagi konteks untuk pilih kaedah penilaian dan justifikasi kadar royalti tu. Pastikan bayaran tu setimpal dengan sumbangan nilai sebenar. Okey, balik pada praktis. Apa lagi benda penting atau perangkap yang kita kena hati-hati bila nak set royalti ni ikut bahan-bahan kita?
Sumber, kita ada senaraikan beberapa perkara praktikal yang kritikal. Pertama, jangan abaikan peraturan tempatan. Macam isu tadi tu kan, penerimaan kaedah penilaian, setiap negara ada peraturan sendiri. Setengah negara mungkin ada hard ceiling, cap, untuk kadar royalti yang boleh tolak cukai. Ada yang ketat gila bab dokumentasi. Ada sekatan nak bayar duit keluar negara. Kalau kita tak ikut peraturan kat negara penerima lesen, nanti bayaran royalti tu tak boleh tolak cukai kat sana. Rugilah. Jadi, memang wajib cek peraturan tempatan. Kedua, pilih kaedah yang sesuai dan konsisten. Kena pilih kaedah penilaian, pasaran, kos, pendapatan yang logik dia paling kena dengan jenis aset dan situasi kita. Pendekatan pendapatan sesuai ke kalau aset tu tak unik sangat? Data pasaran cukup kuat ke? Keputusan ni kena dokumentasi elok-elok dan selaras dengan polisi harga pindahan syarikat. Jangan pilih kaedah sebab nak hasil tertentu je. Ketiga, definisi asas royalti, royalty base, mesti jelas. Dalam agreement tu kena tulis detail macam mana nak kira asas royalti. Selalunya, jualan bersih. Tapi bersih tu maksudnya apa? Potongan apa yang boleh? diskaun, barang return, kos angkut, etc. Kena spesifik. Lagi satu isu penting, elak double dipping. Contohnya, kalau produk berlesen tu dijual balik kat pemberi lesen atau syarikat grup lain, patut ke kena royalti lagi? Mungkin tak patut. Sebab grup dah dapat untung bila jual balik nanti kan? Definisi asas royalti yang kabur ni senang orang nak cabar.
Poin pasal double dipping tu memang menarik. Selalu orang terlepas pandang. Macam mana pula dengan struktur kadar royalti itu sendiri? Mesti peratus tetap ke, kadar berubah atau bertingkat, boleh tak?
Bisnes atau ekonomi yang kuat, kenapa struktur tu kira arm's length? Kenapa jumlah tetap tu sama nilai pasaran? Kadar bertingkat tu memang macam insentif pasaran biasa ke? Tanpa justifikasi kuat, struktur kadar yang pelik sikit ni boleh kena soal. Dan yang terakhir, mungkin paling penting tapi paling selalu orang lupa. Jangan set and forget. Ini sumbil kita tekankan betul-betul. Kadar royalti yang kita letak 10-15 tahun lepas, mungkin masa tu okeylah. Tapi pasaran dah berubah, teknologi dah lain atau dah lapuk, nilai jenama naik turun. Fungsi DNPE pun mungkin dah beralih tangan dalam grup. Kalau kita terus guna kadar lama tanpa cek balik, risiko tinggi gila.
Kena ada proses untuk semak balik kadar royalti tu secara berkala. Mungkin 3-5 tahun sekali. Nilai balik aset tu sekarang, sumbangan dia, pasaran macam mana, kena fikir juga jangka hayat aset tu, useful life. Takkan nak bayar royalti untuk benda yang dah tak ada nilai kan?
Macam servis kereta lah kan? Kena buat untuk elak masalah besar nanti. Ada satu lagi poin menarik dalam bahan kita pasal pantau lepas jual aset tak ketara. Walaupun bukan lesen, tapi macam bagi gambaran pentingnya penilaian awal tu kan?
Itu peraturan price adjustment dalam garis panduan OECD. Ringkasnya, kalau kita jual aset tak ketara antara syarikat grup, lepas tu dalam beberapa tahun, contoh 5 tahun, prestasi sebenar aset tu, untung dia jana ke apa, jauh beza. Sumber sebut contoh lebih 20% dari apa yang kita agak masa jual tu, lembaga hasil boleh cabar harga jualan asal tu. Diorang boleh minta adjust balik harga tu, kecualilah perbezaan tu sebab benda luar jangka yang memang tak boleh ramal. Implikasi dia jelas, masa kita nilai aset tak ketara, sama ada nak jual atau nak buat lesen, tentukan royalti, kena buat teliti betul-betul. Unjuran kena realistik, berasas. Sebab nanti orang mungkin tengok balik prestasi sebenar dia.
Fuh, nampaknya nak letak harga untuk benda tak nampak macam aset tak ketara ni memang banyak benda kena fikir. Penuh cabaran dan perlukan disiplin. Jadi, kalau nak simpulkan perbincangan kita dari bahan-bahan ni, definisi aset tak ketara tu luas, cara biasa orang set royalty tu selalunya lemah dan berisiko, pendekatan penilaian yang lebih sistematik, pasaran, kos, pendapatan, ada struktur tapi ada cabaran juga, analisis dempe tu kunci nak faham siapa sumbang nilai sebenar. Dan akhir sekali, benda praktikal macam peraturan tempatan, asas royalti, semakan berkala tu kritikal untuk urus risiko. Macam tu kan?
Betul, tepat sekali. Dan sebagai penutup kan, mungkin satu soalan untuk anda semua fikirkan balik dalam konteks syarikat masing-masing. Dengan bisnes sekarang yang makin banyak bergantung pada nilai tak ketara ni, macam mana anda boleh mula betul-betul petakkan, bukan atas kertas je tau, tapi realiti kat lapangan, fungsi-fungsi DMPE ni. Siapa sebenarnya yang bangunkan, tambah baik, jaga, lindungi dan guna aset tak ketara utama syarikat anda? Faham rantaian nilai ni secara mendalam, itu langkah pertama yang asas. Bukan setakat nak patuh peraturan harga pindahan je, tapi lebih penting, nak urus risiko secara proaktif, nak pastikan bayaran dalam grup tu selari dengan siapa yang betul-betul cipta nilai dalam ekonomi digital sekarang ni. Satu soalan strategik tu. Pasti relevan untuk mana-mana syarikat multinasional zaman sekarang. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi kupas topik asas penetapan harga aset tak ketara ni dengan kami. Semoga perkongsian kita hari ini berdasarkan bahan-bahan yang ada dapat bagi anda semua perspektif yang lebih jelas dan beberapa idea untuk tindakan seterusnya.